Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոտ 1 ժամից Մյունխենում կմեկնարկի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Նախորդին հայտնի դարձավ բանակում զինծառայողի հերթական վերջին երկու շաբաթում արձանագրված թվով 8-րդ մահվան դեպքի մասին հանրությունը բանակային հրամանատարությունից հստակ պատասխաններ է ակնկալում։ Ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կրկին առանց գլխավոր մարզչի, որն էր իր հրաժարականի պատճառը, պարզաբանում է Աբրահամ Խաշմանյանը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ֆրանսիան դարձավ առաջին եվրոպական պետությունը, որտեղ կորոնավիրուսից մահվան դեպք է արձանագրվել։ Այս լուրն այսօր պաշտոնապես հաստատել է Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարը։ Նրա խոսքով մահացած 80-ամյա չինացի զբոսաշրջիկ է, որ Ֆրանսիա էր ժամանել հունվարի 16-ին կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոն համարվող Հուբեյ գավառից։ Մինչ օրս կորոնավիրուսից մահվան դեպքերն արձանագրվել էին բացառապես ասիական մայրցամաքում՝ Չինաստան, Ճապոնիա, Ֆիլիպիններ և Հոնկոնգ։ Մյունխենում աշխատանքն է շարունակվում անվտանգության խնդիրների նվիրված միջազգային համաժողովը, դրա ընթացքում ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, նշելով, թե Վաշինգտոնի և Եվրոպական պետությունների միջև սուր տարաձայնությունների մասին պարբերաբար հնչող պնդումները չափազանցված են։ Վերջերս արևմտյան մի շարք առաջնորդների կողմից հնչեցված հայտարարությունները, թե միջազգային աշխարհակարգը ճգնաժամի մեջ է, իսկ Միացյալ Նահանգներն իբր մերժում է միջազգային հանրությանը, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն տրանսատլանտյան դաշինքի մահվան մասին լուրերը իսկ չափազանցված են, հայտարարել է Փոմպեոն։ Թուրքիան հաստատակամ է Իդլիբում Սիրիայի կառավարական զորքերի հետագա առաջխաղացումը կանխելու հարցում։ Այսօր այս մասին թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է երկրի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայը։ Թուրքիայի փոխնախագահի հայտարարությունները հնչել են Անկարայի կողմից զինված ստորաբաժանումների Սիրիա վերատեղակայման ֆոնին։ Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի տվյալներով Իդլիբ վերատեղակայված թուրքական զինծառայողների թիվը հասել է 6500-ի, այստեղ գտնվող զրահատեխնիկայի և բեռնատարների թիվը հասնում է 1900-ի։ Ուկրաինան այժմ քննարկում է Իրանի հետ, թե որտեղ և երբ է տեղի ունենալու միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների հունվարի 8-ին կործանված Բոինգի սև արկղերի վերծանումն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Վադիմ Պրիստայկոն։ Ուկրաինական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով քննարկվող տարբերակներից մեկը Ֆրանսիան է։ Նախորդին Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը ամերիկյան NBC-ի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե իրանցի մասնագետները ի վիճակի չեն միայնակ վերծանել սև արկղերը, դրա համար համապատասխան ծրագրային ապահովում փորձ և բավարար գիտելիքներ են անհրաժեշտ, խոստովանել էր Զարիֆը։ Աշխարհի ուժեղագույն ֆուտբոլային առաջնության անգլիական պրեմիեր լիգայի գործող չեմպիոն Մանչեստեր Սիթին 2 տարով զրկվել է եվրոպական ակումբային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից։ Նման որոշում է կայացրել UEFA-ն, այս կառույցի կազմում գործող ֆինանսական վերահսկողության հանձնաժողովը մի քանի ամիս շարունակված հետաքննության արդյունքում եզրակացրել է, որ Մանչեստեր Սիթին մի շարք լուրջ ֆինանսական խախտումներ է թույլ տվել, մասնավորաբար 2012-ից 2016 թվականներին արհեստականորեն ուռճացրել է հովանավորների հետ կնքված պայմանագրերով նախատեսվող եկամուտների ծավալը, որպես հետևանք Մանչեստեր Սիթին կզրկվի 2020-21 և 2021-22 թվականների մրցաշրջաններում բոլոր տեսակի եվրոպական ակումբային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից, ինչպես նաև կպարտավորվի 30 միլիոն եվրոյի տուգանք վճարել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը և նախ տեղափոխվենք Գերմանիա։ Բավարիայի մայրաքաղաք Մյունխենում շարունակվում է անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը, դրա աշխատանքներին մասնակցելու համար այստեղ են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Մոտ 1 ժամից Մյունխենում կմեկնարկի Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի պաշտոնական հանդիպումն առաջինը վերջին 11 ամիսների ընթացքում։ Մյունխենից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով 20-ին Մյունխենում կարճ հանդիպում կանցկացնեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Ապա 20:30-ին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում նախատեսված է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով քննարկում Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ։ Այն տևելու է մոտ 45 րոպե, վարելու է Ամերիկա-Ռուսաստան հիմնադրամի նախագահ Սելեստա Վալանդերը։ Փաշինյանը եւ Ալիևը հանդես կգան ելույթներով լրատվամիջոցների համար միջոցառումը Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը միայն մեկ անգամ են պաշտոնապես բանակցել անցած տարի մարտին Վիեննայում։ Կարճատև հանդիպումներ, շփումներ, սակայն շատ են եղել։ Մինչև երեկոյան նախատեսված քննարկումը Նիկոլ Փաշինյանն առավոտից մի շարք հանդիպումներ է անցկացնում։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Բուրիչին վարչապետն ասաց, թե թավշյա հեղափոխություն է եղել, բայց համանդրական դատարանը մնում է օկուպացված, ականապատված։
It would be pleasure for me to inform you what's going on, why going on.
Բուրիչն էլ Փաշինյանին փոխանցեց, որ որոշ մտահոգություններ կան, որոնց վերաբերյալ կցանկանար լսել Հայաստանի վարչապետին։ Եվրոպացի պաշտոնյան ընդգծեց չափանիշների եւ ստանդնած պարտավորությունների պահպանումը, նշելով, որ ԵԽԽՎ կառույցները համագործակցում են հայաստանյան դատական համակարգի եւ սահմանադրական դատարանի հետ։
What is going on? There are some concerns, and I will be very glad to hear from your side how you see that this process developing. For us, it's very important that the obligations and standards are followed.
Երեկ էլ վարչապետը Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ զրույցում էր կարևորել խորհրդատվական ֆինանսական քաղաքական աջակցությունը Երևանին դատաիրավական ու հակակոռուպցիոն բարեփոխումների համար։ Փաշինյանն այսօր Մյունխենում քննարկումներ անցկացրեց նաև Նորվեգիայի, Քուվեյթի, Լատվիայի առաջնորդների հետ, երեկ էլ շփվել էր Կանադայի վարչապետի, Մոլդովայի նախագահի հետ։ Տասնամյակներով անցկացվող այս համաժողովը աշխարհում անվտանգության ոլորտի թերևս ամենահեղինակավոր միջոցառումներից է։ Այս տարի Մյունխենային ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Ավստրիայի կանցլերը, Ռուսաստանի, Իրանի արտգործնախարարները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, անգամ Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցում էր նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նա ելույթ ունեցավ քվանտային քաղաքականության թեմայով քննարկմանը։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանի երրորդի աշխատանքային այցը Գերմանիա կավարտվի ուշ երեկոյան Հայաստանի պատվիրակությունը վերադառնում է Երևան։ Հիշեցնենք, այցի առաջին կանգառը Բեռլինն էր, որտեղ վարչապետին ընդունեցին ամենաբարձր մակարդակով։ Կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ բանակցությունների արդյունքներով Բեռլինը վերստին աջակցություն հայտնեց իշխանությունների նախաձեռնած բարեփոխումներին։ Բեռլինում Փաշինյանին ընդունեց նաև Բունդեսթագի նախագահը։ Վարչապետը տնտեսական ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպեց Գերմանիայի Առևտրաարդյունաբերական պալատում։ Կարլեն Ասլանյան, Մյունխեն, Գերմանիա։
Երեք հայտնի դարձավ զինված ուժերում տեղի ունեցած հերթական ողբերգական միջադեպի մասին Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերից մեկում դեռևս չպարզված հանգամանքներում 23-ամյա պայմանագրային զինծառայող է զոհվել վերջին երկու շաբաթներին, սա բանակում զինծառայողի մահվան 8-րդ դեպքն է, թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Երեկ Արցախում զոհված պայմանագրային զինծառայող Հայկ Ասերյանի մահվան դեպքով հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Լեյտենանտ Ասերյանը ճակատի շրջանում ստացել էր մահացու հրազենային վնասվածք։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ այսօր Քնչական կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ զինծառայողների մահվան դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործերով կազմված քնչական խմբերը գործուղվել են Կայազորային քնչական բաժին։ Այս տարվա 1.5 ամիսների ընթացքում բանակում խաղաղ պայմաններում արդեն տասնյակից ավելի զինծառայող է մահացել։ Այսօր իրավապաշտպանները հանրային քննարկում էին կազմակերպել։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանց ազատության հետ զրույցում ասաց, զինծառայողների մահացության դեպքերը խորապես չեն բացահայտվել, որի պատճառով էլ նման դեպքերը կրկնվում են։
Միչեւ մենք չունենանք պատժված, ռեալ պատժված մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են այս ոլորտի համար, մենք չենք ունենալու դաթար, ստոպ այս հարցում։ Չկա աշխարհում այդպիսի բանակ, որտեղ չկան զոհեր, չկան ինքնասպանություններ, չկան սպանություններ, չկա։ Պարզապես պետք է հասկանալ, այս թիվը արդյոք նորմալ ու ադեկվատ է մեզ համար պատերազմող պետության պայմաններում, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ սա նորմալ թիվ չի։ Ես համոզված եմ, որ բազմաթիվ գործերով կոծկումները հիմք են հանդիսանում, որ այսօր մենք ունենանք նոր զոհեր։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նորեր առաջ ազգային ժողովում անդրադարձավ բանակում գրանցված մահվան դեպքերին, ասաց, որ այդ խնդիրը հասկանալու համար պետք է հասկանանք, թե բակերում, դպրոցներում երեխաները միմյանց հետ ինչպես են շփվում։ Բանակի ողբերգական միջադեպերը համարեց նաև քրեական ենթամշակույթի դրսևորումների հետևանք։ Իրավապաշտպանը մինչդեռ նկատում է.
Ոչ մի բառ, ոչ մի պատասխանատվության խոսք սպայական կազմի վերաբերյալ, ոչ մի պատասխանության խոս պաշտպանության նախարարի, գլխավոր շտաբի, ռազմական ոստիկանության ու միայն հանրությունն է մեղավոր։
Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ այսօր Արցախի պաշտպանության բանակի շտաբում բանակի ռազմական խորհրդի անդամների եւ ռազմաիրավապահ մարմինների ղեկավարների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել ծառայողական խորհրդակցություն, որը վարել է պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են վերջին շրջանում Արցախի զինված ուժերում տեղ գտած մահվան ելքով դեպքերին վերաբերող հարցեր։ Անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին, բանակի հրամանատարն առանձին-առանձին վերլուծության է ենթարկել կատարված դեպքերը, խոսել դրանց առաջացման հավանական պատճառների եւ հետագա անելիքների մասին։ Մեջբերում եմ, յուրաքանչյուր զինվորի մահ ծանր կորուստ է մեզ համար եւ այդ կորստի մեղքի կրողը մեզնից ամեն մեկն է։ Չնայած ամենօրյա խիստ ռեժիմով մեր կողմից իրականացվող աշխատանքներին, այդուհանդերձ վերջին շրջանում տեղ գտած դեպքերը ցույց են տալիս, որ ինչ որ բան ինչ որ տեղ այնպես չեն կանում, ասել է Կարեն Աբրահամյանը։ Բանակի հրամանատարը կարևորելով կատարված աշխատանքները նշել է, որ չնայած զինծառայողների բարոյահոգեբանական ապահովման ոլորտի բարելավման ուղղությամբ շարունակական բնույթ կրող քայլերին, այնուամենայնիվ ակնհայտ են նաև թերացումներ, ինչի կապակցությամբ կոնկրետ հանձնարարականները տվել պատասխանատու պաշտոնատար անձանց, իսկ ռազմաիրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին կոչ արել ցանկացած բնույթի իրավախախտում հայտնաբերելու դեպքում լինել առավել հետևողական ու սկզբունքային դեպքերի ծնող պատճառներն ու հանգամանքները իհայտ բերելու գործընթացում։ Իդեպ փետրվարի 18-ին ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի, պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովներ անցկացնելու են համատեղ աշխատանքային փակ քննարկում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի մասնակցությամբ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական գլխավոր թեման իհարկե ապրիլի 5-ին Հրայր Թովմասյանի եւ Սահմանադրական դատարանի 5 արգով ընտրված անդամների լիազորությունները դադարեցնելու շուրջ հանրաքվեն է։ Համաժողովրդական քվեարկության նախաձեռնողները հույս ունեն, որ այն թույլ կտա հանգուցալուծել Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը։ Դրա հետ մեկտեղ արդեն իսկ ակնհայտ է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը հանրաքվեի գործընթացին մասնակցելու որևէ ցանկություն չունի։ Լուսավոր Հայաստանն այս մասին ի սկզբանե էր հայտարարում, Մարգավաճ Հայաստանն էլ հայտարարեց 3 խորհրդի կարճատև նիստից հետո։ ԲՀԿ-ի հանրաքվեին դեմ հանդես եկող թերևս ամենաակտիվ ղեկավար անդամներից մեկն էլ նա Երազո Հրաբյանն է։
Հանրաքվեի գաղափարին բնականաբար մենք երբևէ չենք եղել դեմ եւ չենք կարող լինել, որովհետեւ դա ուղիղ ժողովրդավարության կարևորագույն գործիքներից է, բայց այն ընթացակարգերը, որով տեղի ունեցավ այս ամբողջ գործընթացը, իր մեջ բավականաչափ մեծ հարցականներ է պահանջում։ Ես հիմա չթվարկեմ ամբողջ իրավական գործընթացը տեղյակի, ես ընդհանրապես ընթերցեմ, եթե դեմ չեք։ Մեկ պարբերություն հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքից, որի 25-րդ հոդվացի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված է. տեղամասային կենտրոնում պետք է լինեն հանրաքվեի դրված իրավական ակտի նախագծի սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելու վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումը, սա իմպերատիվ պահանջ է, այնպես որ սահմանադրության բոլոր մեկնությունները, որ պարտադիր չէ, որ ցանկալի է, բայց պարտադիր չէ եւ այլն, դրանք ընդհանրը մեկնություններ են։ Ընտրական տեղամասում պետք է փակված լինի նախագահի ստորագրած հրամանագիրը կամ որոշումը հանրաքվեի գնալու, որի կողքը պետք է փակված լինի այս նախագծի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Հիմա մեր հարգարժան գործընկերներն իշխանությունից ասում են, սահմանադրական դատարանը տվյալ դեպքում շահագրգիռ կառույց է,
չէր կարող ինքն իր մասին որոշում
տալ, շահերի բախում կա, բայց սահմանադրությունը չի նախատեսում նման դեպքերում չտալ եզրակացություն, ուստի իրավական առումով պրոցեսը բավականաչափ խոցելի է։
Դուք Տիկին Զորաբյանը իրավական մասով նաև պնդում եք, որ իշխանությունը պետք է Վենետիկի հանձնաժողովից դիրքորոշում։
Այո,
հայցի եւ հանձնաժողովն ինքը համազեկուցողները ավելի ճիշտ նման ուղերձացին, բայց ինչի ասում իշխանությունը, որ նույն Վենետիկի հանձնաժողովը ժամանակին այս համանadrության մասին շատ լավ գնահատական է տվել, իսկ մենք ընդհանրապես հանրակրվել ուզում ենք, որ հենց այս համանadrությամբ դատանը ձևավորվի, ոչ թե հնով։
Ես կարծում եմ իշխանությունը այստեղ մանիպուլյացիա է անում, ես չեմ ցանկանում, որ մենք այսպես երբեմն այս իշխանության վարվելակերպ ինձ մոտ դեժավյուի տպավորություն է առաջացնում, ես կսեմ հիշել նախկին իշխանություններին, որ երբ որ Վենետիկի հանձնաժողով կլինի, ԵԱՀԳ ԺՀՄ-ի կլինի, տալիս էին որևէ գնահատական, որը իրենց քինքին հարիր էր, ամիջապես ասում էին, օհ, սա վերջին ասիանի ճշմարտությունը, երբ որ իրենց քինքին հարիր չէր, ամիջապես ասում էին, օվա Վենետիկի հանձնաժողովը եւ ի վերջո նրանց այսպես առաջարկություններ իմպերատիվ պահանջ չունեն, բայց ուզում եմ հիշեցնել, ոչ Վերինացյանն է Վենետիկի հանձնաժողովը, ոչ էլ օվա Վենետիկի հանձնաժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովը այն կառույցն է, որ երբ որ մենք անդամակցում էինք Եվրոպայի խորհրդին 2001 թվականին, մենք ստորագրել ենք փաստաթուղթ, որտեղ սևով սպիտակի վրա նշված է, որ մենք պարտավորվում ենք կատարել, առաջնորդվել Վենետիկի հանձնաժողովի հանձնարարականներով։ Ուստի իշխանության պնդումները, որ իրենք տվել են դրական եզրակացություն այս համանadrությանը, մենք ընդհանրեն այնտեղ կոսմետիկ կարեկտիրովկաներ ենք անում, սա պարզագույն մանիպուլյացիա է, ճիշտ կլիներ, ինչպես հիշում եք, ամսի 6-ին արտահերտ նիստի հենց ընթացքում հայտարարություն տարածեցին Հայաստանի հարցով երկու համազեկուցողները, այս փաթեթը, այս հարցը, հա, որտեղ ըստեյության սա մի հարց է, որը եթե պարզ ձևակերպենք Հրայր Թովմասյանից ազատվելու հարցն է, այս հարցը գնար Վենետիկի հանձնաժողով, ինչևէ այսօր ունենքան ինչ ունեն։ Հրայր Թովմասյանը երբևէ մեր սիրելի կերպարը չի եղել որպես գործիչ, այո, նրա ընտրության ժամանակ ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստանը խոսել եւ քվյարկել է դեմ, բայց մեզ համար անընդունելի է, երբ երկրի արչեւ կարևոր մարտահրավերները, կարևոր գործերը, կարևոր օրակարգը թողած, մենք երկրի թիվ 1 օրակարգ սարքել ենք Հրայր Թովմասյանին, ըստ էության մենք բարձրացնում ենք Հրայր Թովմասյանի նոմինալ արժեքը որպես գործիչ, սա ինձ համար բացարձակ անընդունելի է, եւ ես չեմ կարծում, ես անկեղծ ասած լրջագույն այսպես կասկածներ ունեմ, որ մենք կարողանալու է իշխանությունը կարողանալու է ստանալ 650,000 կողմ ձայն Հրայր Թովմասյանի հարցին։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանությունը Հրայր Թովմասյանի հարցը չի դնելու հանրաքվեի այսպես ասենք ֆորմալ առումով հանրաքվեի գնալու է, վստահում եք Նիկոլ Փաշինյանին, վստահում եք հեղափոխությանը, հարցը, բայց նույնիսկ այդ ֆորմուլիրովկա, որտեղ հանրությունը շատ լավ հասկ, գիտեք, մեր լինենք անկեղծ, մեր ժողովուրդը այսպես շատ բուրն է արձագանքում, իրեն հնարավոր է շատ դեպքերում տեղաշարժել, եթե խնդիրը առնչվում է իրեն, ես ձեզ ասեմ, եթե օրինակ հանրակրվեի դրվեր բալային համակարգը երթևեկության կանոնների, նրանք ավելի մեծ սիրով կգնային հանրակրվեի, քան քվյարկել, ուզում են որ Հրայր Թովմասյանը մնա թե ոչ։
Իսկ գնահատել եք ոչի ռիսկ երը, որ ուզեք թե չուզեք նախկինների հետ եք նույնացվելու, Հրայր Թովմասյանի պաշտպանը կարգվելու եւ այլն։
Գիտեք, շատ դժվար է մեզ մեղադրել Հրայր Թովմասյանին պաշտպանելու համար, որովհետեւ մենք նորից ենք ասում, ես նորից եմ կրկնում, մեզ համար չկա անձերի խնդիր, Հրայր Թովմասյան անձը ինձ բացարձակապես չի հետաքրքրում, ավելին, որպես անձ ինքը ինձ համար որևէ հետաքրքրություն չի ներկայացնում, այստեղ կա խնդիր մեզ համար, որ հասկանալի չէ, թե ինչու է իշխանությունը իր թիվ 1 օրակարգը սարքել այդ մարդու հարցը, երբ որ մենք այսօր լուրջ եւ ներքաղաքական եւ տնտեսական եւ արտաքին իսկապես կարեւոր օրակարգ ունեինք, հեղափոխությունը ինքը բերեց այդ կարեւոր օրակարգերը, կառավարությունը ինքը հրճակեց տնտեսական հեղափոխություն եւ այլն եւ այլն, եւ տպավորությունը, որ բոլորը ամեն ինչ մոռացել են եւ հիմա մենք զբաղված ենք, հա, Հրայր Թովմասյանի հարցով։
Շատ դժվար կլինի։ Հանանչիները, հանցագործները վազում են բարձր դատարան և հեղափոխությունը ավարտին չի հասցվում, սա էր Նիկոլ Փաշինյանի ասածը։
Դե հիմա ասելու, երբ որ իմ գործընկեր Էդմոն Մարուկյանը հարց տվեց, տվեք 1 օրինակ, հա, ինչու՞ համանadrական դատարանը, ասենք, այս պահին սատարել է, կամ ասենք պոտենցիալ մտածել սարքել Կիկոսի մա, չկարողացավ հիմնական զեկուցողը պատասխանել։
Ես օրինակ բարձրագույն դատական խորհրդին արկել այդ համանadrական դատանը, որ դատավորների ազորությունները դադարեցնեն։
Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։
Դատական բարեփոխման վիճակում չէ։
Դու ցանկացած մոտիվացիա կարող ենք մենք հիմա բերել, բայց ակնհայտ է, որ իշխանությունը այս պահին խնդիր է դրել ազատվել Հրայր Թովմասյան անձից։ Մեզ համար անձի խնդիր չկա։ Okay, թող իր process-ները լինեն իրավական դաշտում, բայց մեր գործընկերները, ես ի դեպ գնահատում եմ իրենց անկեղծությունը, ասում եմ, որ այո, սա քաղաքական հարց է, այո, սա Հրայր Թովմասյանի հարցն է։ Դե եթե իրենք ասում են, որ այո, սա քաղաքական հարց է, եւ սա Հրայր Թովմասյանի հարց է, մենք էլ ասում ենք, մեզ համար չի կարող դատական համակարգում լինել քաղաքական հարց, որովհետեւ մենք չենք ուզում, որ դատական համակարգը, որ տարիներ շարունակ եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի կրունկի տակ, հետո Սերժ Սարգսյանի կաբլուկի տակ, հիմա էլ լինի Նիկոլ Փաշինյանի կրունկի տակ։ Մեզ համար դատական համակարգում չի կարող լինել քաղաքական հարց, եւ մեզ համար չկա ու չի կարող լինել Հրայր Թովմասյանի հարց։ Վերջ։
Խորհրդանում հակադիր կարծիք եւս առկա է, անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն օրինակ վստահ է գործող իշխանությունները, որովե էական քայլի չեն կարող դիմել, քանի դեռ դուրս չեն եկել համահադրական դատարանի գործնեության շուրջ ստեղծված փակուղուց։ Արման Բաբաջանյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հակառակ խորհրդանական ընդդիմության լուսավոր Հայաստանի բարգավաճ, Հայաստանի դուք հանրաքվեն չեք քննադատում, եւ հիմա ձեզ կասեն, բա ուր մնաց օրենքը, համանադրականությունը, Վենետիկի հանձնաժողովը եւ այլն։
Ես միայն հանուն իշխանությունից տարբերվող դիրքորոշման երբեք չեմ ընդդիմանա այն օրակարգերին, որոնք մշտապես եղել են իմ առաջնահերթությունների թվում, իսկ երկրում սահմանադրական ճգնաժամը, սահմանադրական դատարանի շուրջ առաջացած ճգնաժամը հանգուցալուծելու գործին ես լծվել եմ ամիսներ առաջ, և դրանում ներգրաված եմ եղել տարբեր նախաձեռնությունների տեսքով, և ես հասկանում եմ, որ հասունացել էր մի պահ, երբ որ այլևս պետք էր ճեղքել եւ այս շրջապտույտից դուրս գալ, եւ այն ծուղակը, որը ի վերջո ստեղծվել էր 2015 թվականին այս համանդրության մեջ, ամրագրելով հայտնի դրույթները, եւ ես իհարկե չէի կարող չմիանալ այս ջանքերին, ես հասկանում եմ, որ պետք է գնալ առաջ, եւ հանրաքվեն պիտի անպայման տեղի ունենա, մինչեւ բուն հանրաքվեին անդրադառնալը, կուզեմ խոսել ընդհանրապես համանդրականությունից, օրինականությունից,
իրենք էլ դեմ չեն, որ խնդիր կա դատարանում, բայց ասում են ձևը ստեղծել ապարատ գլխատեսային հանձնաժողովի միջազգային փորձ
ձեզ համար, օրինակ ինչպես էր 2005 թվականի համանդրական փոփոխություններով նույն խնդիրը կարգավորվում հանրաքվեով բացառապես, եւ միայն 2015 թվականին ինչու հարցը տեղափոխվեց խորհրդարան, եւ ինչու անցումային դրույթների մեջ ամրագրվեց այս դրույթը, եւ հարցը վերապահվեց խորհրդարանին, որտեղ քաղաքական պարզ առևտուր էր տեղի ունեցել համանդրական դատարանի եւ գործող իշխանության միջեւ, եւ գործող իշխանությունը ազգային ժողովում մշտապես հանրապետական մեծամասնությունը համանդրական դատարանին երաշխավորում էր քվոտա տաներ, ուրեմն անսահմանափակ, այսպես լիազորություններ, ցկյանս պաշտոնավարում, նրանք էլ երաշխավորում էին հանրապետական ռեժիմի երկարակեցությունը եւ անսահմանափակ իշխանությունը, եւ այդ լուր համաձայնությամբ 2015 թվականին տեղի ունեցավ այդ խայտառակ փոփոխությունը, որի վերաբերյալ համանդրական դատարանի գետ 1 անդամ ծպտուն չհանեց, շատ լավ հասկանալով, թե ինչ է տեղի ունենում ժողովրդին վերապահված, իսկ 2005 թվականի համանդրությամբ այդ իրավունքը բացառապես հանրաքվեով էր ամրագրված, այսինքն համանդրական կազմի փոփոխման վերաբերյալ որևէ որոշում վերապահված էր ժողովրդին։ 2015 թվականին այդ հարցը տեղափոխվեց խորհրդարան, որտեղ Հրայր Թովմասյանը գիտեր, որ ընդամենը 2 տարի անց այդ խորհրդարանում կրկին մեծամասնություն է լինելու հանրապետական կուսակցությունը, եւ հանրապետական կուսակցություն համանդրական դատարան արդեն իր գլխավորությամբ առևտրի արդյունքում հնարավոր կլինի եւ համանդրական դատարանում իր պաշտոնավարումը երկարաձգել ինչքան որ սիրտը ուզի, եւ իհարկե Հայաստանում իշխանավարումը։ Այս տրիվիալ իրողությունները չիմանալ եւ այսպիսի լեգալիստական, ֆորմալիստական ելույթներ ունենալ, եւ ժողովրդի անունից, ժողովրդի իրական սպասումները խորհրդարան բերելու փոխարեն ընդդիմանալ ժողովրդավարության հաստատման ի վերջո, ժողովրդին սահմանադրությունը վերադարձնելու հնարավորությունները փնտրելու ավելի լայն ուղիներ, այսպես առաջարկելու փոխարեն ընդդիմանալ ինձ համար ուղղակի նոնսենս է։
Ասում են ապօրինությամբ օրինականություն չենք վերականգնում։
Անկեղծորեն ասեմ, որ այն ինչ եղել է Հայաստանում, եղել է ապօրինի, հակաժողովրդավարական, եւ ես կարծում եմ, որ մենք առաջին հիմնական քարերն ենք քայլերն ենք անում եւ դնում ենք ժողովրդավարության քարերը հիմա այս հանդրակվեյով, վերջապես մենք կարծում եմ սահմանադրական կարգն ենք վերականգնում Հայաստանում, որը ի դեպ խարխլվել է 98 թվականին, երբ երկրորդ նախագահի պաշտոնը արդեն զբաղեցնող այդպիսի հավակնություն դրսևորած Ռոբերտ Քոչյանը կեղծ տեղեկանքով առաջադրվում էր նախագահի թեկնածու, եւ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր այսպես աղմուկ աղաղակ են բարձրացնում, այդ թվում նաեւ այս համանդրական դատարանի մաս կազմող այո որոշ անդամներ ծպտուն չեն հանել այդ հակասամանադրականության վերաբերյալ, եւ կարծում եմ, որ մենք շատ այս իմաստով ասելիք չպիտի ունենանք, ես ցավում եմ անխոս ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, որտեղ ընդդիմությունը միշտ պիտի ավելի առաջադեմ լինի, ընդդիմությունը միշտ պիտի ավելի մեծ հույսեր առաջացնի ապագայի նկատմամբ, քան գործող իշխանությունն է։ Մենք չունենք այսօր այդպիսի վիճակ, եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքական բոլոր պատասխանատու շերտերի եւ գործիչների գործը պիտի լինի առաջիկայում նաեւ այս բացը լրացնել, որովհետեւ ըստ էության գործող իշխանությունը կարող էր 2015 թվականի այդ կարգավորման այդ կարգավորումից օգտվել եւ խորհրդարանում միանձնյա
լուծել
այդ հարցը։ Ինչու չգնաց այդ Քայլին, որովհետև շատ լավ հասկացավ, որ իշխանությունը, որի մաս է նաև ընդդիմության սեգմենտը, համաձայն չէ, եւ առաջարկեց, որպեսի ժողովուրդը լուծի այս կնճիրը, ասելով, որ ժողովուրդը, այստեղ ռիսկեր կան, մենք կարող ենք դա լուծել, բայց ուզում ենք, որ դու լուծես։
Դուք ասեք, այո։
Այո, վեր իշխանության իրական կրողը։ Գոնե այս հարցում հույս ունեմ, որ
տարակարծություններ չկա։ Պան Բաբաջանյան, այոյի արշավին մասնակցելու եք։
Անկեղծորեն ես հույս ունեմ, որ իմ կարիքը չի լինի, եւ ես իշխանության այոյի օրակարգում ինձ չեմ տեսնում, որովհետեւ ես իհարկե վստահ եմ, որ այոն պիտի հաղթի, բայց ես այո չեմ ասում ապրիլի 5-ին, ես այո եմ ուզում ասել ապրիլի 6-ին, ինչ ենք անելու ապրիլի 6-ից սկսած, ինչպես ենք կարողանալու կապիտալիզացնել այդ այոն, որովհետեւ ես չեմ ուզում, որ իշխանությունը իր համար վերստին քվե վերցնի վստահության եւ շարունակի այն հանցավոր անգործությունը, որը մենք շատ հարցերում տեսել ենք։ Դա վերաբերում է այն բարեփոխումներին, որոնք որ պահանջվում էին, որ պիտի արդեն արված լինեին եւ արված չեն, այն հիմնարար լուծումներին, որոնք բազմաթիվ թերացումների ու պրոֆեսիոնալիզմի պակասի պատճառով է եղել եւ մշտապես նախկիններով պայմանավորելու այսպես գործելավոճ ենք տեսել։ Ես ուզում եմ, որ պայմանագիր կնքենք ապրիլի 5-ին, որ վերջ ենք դնում այսպիսի պայմանավորումներին, որ նախկինները մեղավոր են եւ այլն եւ այլն, խփում ենք վերջին մեխը այդ դագաղի վրա, թաղում ենք եւ այլևս հարության օրակարգի շուրջ ենք խոսում, որովհետեւ նաեւ շատ խորհրդանշական է, որ ապրիլի 5-ը ծաղկազարդ է եւ մենք ըստ էության գնալու ենք հարության կիրակի։
Ես այն ամենանիվ հարցնում էի այն իմաստով, որ արտախորհրդանական որոշ ուժեր, առաջին նախագահի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսը, Արամ Սարգսյանի հանրապետությունը հայտնել են այոյին միանալու մասին, գուցե անհրաժեշտություն լինի թեկուզ իշխանության հետ ինչ-որ միասնական ճակատ ձևավորելու եւ այլն, բայց պաստան չեք տեսնում։
Անկեղծորեն ասեմ, որ ես դեկտեմբերի 14-ին հավաք էի կազմակերպել արտախորհրդանական այն ուժերի մասնակցությամբ, որոնք ում համար հեղափոխական օրակարգը շարունակում է ակտուալ մնալ, եւ այս համատեքստում կուզեմ, որպեսզի այս հանրակրվեն դառնա ոչ թե իշխանության վստահության հանրակրվե, այլ հեղափոխության վստահության հանրակրվե, որովհետեւ իմ խորին համուզմամբ իշխանության վարկանիշը կարող է ընկնել, բայց հեղափոխության վարկանիշը մենք չպիտի թույլ տանք, որ ընկնի, որովհետև այս հեղափոխությունը Հայաստանը վերստին պետություն դարձնելու, վերստին հանրապետություն դարձնելու, վերստին ժողովրդավարական հանրապետություն դարձնելու լրջագույն հնարավորություն է, եւ ես կարծում եմ, որ խորհրդարանական եւ ինչու՞ չէ նաեւ արտախորհրդարանական ուժերի անելիքը գլխավորապես պիտի սրան միտված լինի, եւ այն վնգստոցները, որոնք ես վերջի շրջանում այսպես արտախորհրդարանական հակահեղափոխ հայկական շրջանակներից եմ լսում, կարծում եմ, որ արտախորհրդարանական հեղափոխության պաշտպան, այսպես քաղաքական ուժերը պիտի կարողանան դրան արժանի պատասխաններ տալ, եւ ես կարծում եմ, որ եւ տեսնում եմ վերջին շրջանում, որ այդպիսի միտումներ կան։
Իդեպ այդ համատեքստում դժվար չի լինելու այդ 650 000 այոն ապահովել, որովհետև այդ էյֆորիան նվազում է, երկու տարին քիչ չէ, որ մարդիկ դժգոհեն առնվազն բարեփոխումների տեմպից եւ այլն եւ չգնան ընտրատեղամասը։
Այո, ես կարծում եմ, որ այդ 650 000-ը, որը գուցե եւ դժվարությամբ հնարավոր կլինի ապահովել, այս իշխանության համար կլինի սթափության, նաև սթափվելու առիթ, իսկապես այդ արխային վիճակից դուրս գալու եւ լծվելու աշխատանքի, լծվելու հետևողական, այսպես խոստումներին տեր լինելու, ջանք չխնայելու ճանապարհ ընտրելու համար, եւ այստեղ երկու կարծիք չկա, որ ես անձնապես իմ շրջանակները, նաեւ նրանք, ովքեր որ այս փուլում հանրապետություն կուսակցությունը, հայազգային կոնգրեսը, մենք հենց դառնալու ենք, հավանաբար նաեւ իմ գործընկերների անունից կխոսեմ, հենց այն միավորները, որոնք պահանջելու ենք դրանից հետո ապրիլի 6-ից սկսած այն աշխատանքը, որը մեզնից պահանջվել, իշխանությունից պահանջվելու է։ Հետևապես կարծում եմ, որ այստեղ մենք կենտրոնանալու ավելի կարևոր նյութեր ունենք, ինչ վերաբերում է իշխանության վարկանիշին, այո, այստեղ եւս փոփոխություններ եղել են, եւ այս վարկանիշի փոփոխության, նաև փոփոխությունը ստուգելու համար լավ հնարավորություն է հասկանալու, թե այն ջանքերը, որոնք որ գործադրվել են նախկինների կողմից, տակն ու վրա անելու երկիրը, պետականությունը, պետությունը, իշխանությունը, ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել, որովհետև դրանում գործի են դրվել ներքին եւ արտաքին ահռելի ռեսուրսներ, ֆինանսական միջոցներ եւ ինտերվենցիաներ, եւ կարծում եմ, որ մենք պիտի տեսնենք, թե որքանով է մեր պետությունը եւ պետականությունը եւ ժողովուրդը դիմադրողունակ, արդյոք դրանք ազդել են մեր տրամադրությունների վրա, արդյոք մենք պատրաստ ենք վերջին հնարավորությունը չօգտագործել, որպեսզի հիմնավորապես մերժենք Ռոբերտ Քոչայանի եւ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմները, արդյոք մենք պատրաստ ենք մեր տնից մի քանի քայլ, ուրեմն չքայլելու, որպեսզի ուրեմն վերջնականապես զրկենք նախկիններին մեր ներկայում եւ ապագայում տեղ ունենալու հնարավորություն։
Եթե նրանք բացահայտ մտնեն ընտրապայքար, քանի որ խորհրդանական ընդդիմությունը արդեն պարզ է, ոչ իշտապ չի ձևավորելու, մնում է դրսում, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը, ճակատ դուրս գա հանրապետականը եւ այլն։
Դուք լուրջ եք ասում,
հարցնում եմ։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ այս երկրում Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը իրենց արբանյակներով, Արփինե Հովանիսյան, Աշոտյան, այ Դավիթ Հարությունյանը, որը հարցազրույցներ է տալի հակապետականության մասին, կարող են փողոց դուրս գալ։ Այդ փողոց մենք էինք դուրս գալիս եւ իրենց հակապետական եւ հակաժողովրդավարական որոշումների եւ ընդունած միջոցների դեմ պայքարում էինք։ Այդ իրենցից որևէ մեկը կարող է համախոհներով դուրս գալ ժողովրդի մեջ եւ խոսել։ Իսկ ոչինչտապ ես կարծում եմ վաղուց կազմավորված է Բաղրամյան 10 հասցեում, ոչինչտաբեր կան բազմաթիվ պետական կառավարման օղակներում, որոնք ի դեպ վարչապետի վկայությամբ դիմադրում են հեղափոխության նորակարգը, եւ հենց իշխանության նաեւ թողտվությամբ եւ հանցավոր անգործության հետևանքով մենք չենք կարողացել հիմնավորապես այդ ոչինչտաբերը ուրեմն արմատախիլանել, եւ կարծում եմ, որ առաջիկա ապրիլի 5-ի արդյունքը, եւ ես հույս ունեմ, հավատացած եմ, որ դա լինելու է դրական արդյունք, այոյի ամրագրում մեզ բոլորիս պիտի սթափեցնի առաջին հերթին իշխանությանը գնալու արմատական այնպիսի հատու միջոցների, իսկ հատու միջոցներ ասելով նկատի ունեմ իսկապես բարեփոխումների այն սպասումները, այն ծավալը, որ մենք խոստացել ենք ժողովրդին, պիտի դրանք արագորեն կյանքի կոչենք։
Ապրիլի 5-ի հանրաքվեն կդառնա Հայաստանի պատմության մեջ արձանագրված 4-րդ դեպքը, երբ փորձ է արվում սահմանադրության դրույթները փոխել համաժողովրդական քվեարկության միջոցով։ Առաջին երկու փորձերի հեղինակը Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունն էր, հենց երկրորդ նախագահի 2005-ի նոյեմբերին անցկացրած սահմանադրական հանրաքվեն էր, որ մասնակցության ցածր մակարդակի եւ պաշտոնական անհավանական բարձր տվյալների ակնհայտ անհամապատասխանության պատճառով ուրվականների հանրաքվե ծաղրական որակումը ստացավ կոպիտ խախտում հանդիպումներից անմասն չէր նաև 2015-ին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված հանրաքվեն։ Սահմանադրական փոփոխությունների հայաստանյան փորձը իմ է բերել Սուսան Բադալյանը։
Սահմանադրության ընդունումից հետո վերջին 25 տարում մայր օրենքը փոխելու ջանք է գործադրվել 3 անգամ։ Առաջինը 2003-ի տապալված փորձներ, որ նախաձեռնեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա նույն տարում վերընտրվել էր ըստ ընդդիմության ու ընտրությունները դիտարկած միջազգային կառույցների առատ խախտումներով վիճելի ընտրությունների միջոցով։ Եվ ահա ամիսներ անց քվեարկության է դրվում սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը խորհրդարանական ընտրություններին զուգահեռ։ Երրորդ գումարման ազգային ժողովեր շտապում 21 քաղաք Կանուշ մայր օրենքի փոփոխություններին քչերն էին շտապում, այո ասել, փոփոխությունների լայն քարոշ չեղավ։ Ըստ իշխանությունների նախագծով սահմանափակվում էին նախագահի լիազորությունները, ընդդիմադիրները պնդում էին, նախագահն իրավունք է ստանում ավելի մեծ թվով բարձրաստիճանների նշանակել առանց կառավարության համաձայնության։ Հաստատուղթը ընտրողների ձայների անհրաժեշտ 1/3 հավանություն չստացավ, ոչ ասած ավելի քան 552,000 քաղաքացի։ Այոյի համար էլ համառ պայքար իշխանությունը չեր տարել։ Սահմանադրությունը չբարեփոխվեց, սահմանադրությունը մեռավ, կեց է սահմանադրությունը, անազատ, անարդար, անթափանց վերնագրել է այդ օրերի մամուլը։ Հայկական ժամանակը մեջբերում է Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարության զարգացման ինստիտուտի դիտորդական խմբի հետընտրական տպավորությունը։
Ընտրական գործընթացները Հայաստանում պատված են ցինիզմի, թերահավատության, հիասթափության ու վհատվածության մթնոլորտով, որի ապացույցն ընտրողների ցածր մասնակցությունն է։
Անդրադառնալով ընտրական օրվան, 4-րդ իշխանությունը ավանդական տեսարան է ներկայացնում։
Ընտրություններն առողջարար էին ազգի համար, որովհետև դրանք ուղեկցվում էին տարբեր մարզաձևերի, մասնավորապես բրնցքամարտի, ըմշամարտի և հրաձգության լայն կիրառմամբ։
Հրաձգություն իսկապես եղել է, այս մասին տեղեկություն նույնիսկ պաշտոնաթերթն է հրապարակել։ Քվեարկության ավարտից 1 ժամ անց Շահումյան գյուղի տեղամասում Տարզան անունով մի քաղաքացի հրազենից կրակ է բացել, սպանելով 1 ու վիրավորելով 3 մարդու։ Այնինչ չստացվեց 2003-ին, ստացվեց 2005-ին։ Սահմանադրական փոփոխությունների այս նախագծով նվազում էին նախագահի լիազորությունները, մեծանում խորհրդարանի դերը։ Նախագահը պարտավոր էր վարչապետ նշանակել խորհրդարանական մեծամասնության վստահությունը վայելող անձի։ Շրջանառվող կասկածներից էր արդյոք նախագահ Քոչարյանը փոփոխությունների ընդունման դեպքում 3-րդ անգամ ընտրվելու հնարավորություն չի ստանում, այն հիմքով, թե սա նոր սահմանադրություն է։ ԱՅՈ-ի քարոզիչները, նախագահին սատարող ՀՀԿ, ՕՅԵ, ԿՕԻԴԱ կոալիցիայի ներկայացուցիչները քարոզչական հանդիպումներում փորձում էին փարատել կասկածները, նման հնարավորություն չի ստեղծվում։ ԱՅՈ-ին էին լծվել նաև մտավորականները։
Իհարկե, այո, ով չի տեսնում օրեցօր բարելավվող մեր կյանքը։
Սունդուկյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շահվերդյանն է ասել առավոտ օրաթերթին, իսկ շուրջ 2 տասնյակ ընդդիմադիր կուսակցություններ միասնական ոչ ասացին հանրաքվեին ու իշխանությանը, ապա այդ ոչը փոխեցին բոյկոտի, այն հույսով, որ բոյկոտի դեպքում իշխանությունը դժվար թե հանրաքվեի համար անհրաժեշտ քվորում կարողանա ապահովել։ Չի բացառվում մասնակցության անբավարար չափ, նման կանխատեսում նույնիսկ Ահարոն Ադիբեկյանն ուներ։ Քվեարկությունը դարձավ ամենամեծ անակնկալը, պարզվեց պաշտոնական տվյալով քվեարկել է 1,500,000-ից ավելի մարդ և նրանցից միայն 82,000-ն է ոչ ասել։
Պլանավորված նկարչությունը կանգ չառավ մինչև օրվա վերջ, եթե մարդիկ նախկինում գնում էին տեղամասեր և իշխանությանը մնում էր միայն փոխել նրանց քվեարկության իրական պատկերը, այսօր իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Մարդիկ տեղամասեր չեն գնացել, բայց իշխանությունն արձանագրել է ընտրողների մեծ ակտիվություն։ Քոչարյանի սիրտը միլիոնից ավելի այո է ուզում։
Հանրաքվեի հաջորդ օրը գրում է հայկական ժամանակը։ Թերթի լրագրողը դատարկ տեղամասերում ձանձրույթից բլուզ գործող հանձնաժողովականների էր ֆիքսել։ 4-րդ իշխանությունը ընդդիմադիր գործիչներից Վազգեն Մանուկյանին է ցիտում։
Խայտառակ հանրաքվեն տեղի է ունեցել յուրաքանչյուր տեղամասում մոտ 30 սրիկայի միջոցով։
Հետո շարունակում է հաշվարկը, 1920 տեղամաս է բացվել, ուրեմն սրիկաների ընդհանուր թիվը 57,600 է։ յուրաքանչյուրին միջին հաշվով 40 ընտրող է բաժին ընկել։ Իդեպ քվեարկության օրը խլացվել էր Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը, ընդդիմադիր մամուլում տպագրվեցին ազատության տեղեկությունները տարբեր տեղամասերում արձանագրված խախտումների վերաբերյալ։ 2005-ի հանրաքվեն պատմության մեջ մնաց ուրվականների հանրաքվե անվամբ։
Սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցելու
է։ Չէ, ինչի համար, նա արդեն որոշված է։
սա արդեն 2015-ին է սահմանադրական փոփոխությունները առաջարկում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։ Նախագծով երկրի կառավարման մոդելի փոփոխություն է առաջարկվում կիսանախագահականից անցում խորհրդարանականին։ Չնայած տասնամյա նախագահությունն ավարտող Սարգսյանի հավաստիացումներին, ընդդիմադիրները վստահ են, այս փոփոխությունների նպատակը 18-ից հետո էլ իշխանության ղեկին մնալն է։
Լիովին համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանի ծրագիրը միայն ու միայն իր իշխանության շարունակությունն է։
Հայազգային կոնգրեսը ՀԺԿ-ն չեք անցկացնի նախաձեռնությունը ոչ են քարոզում։ Հանրահավաքներ են սկսում Նոր Հայաստան ազգային փրկության ճակատի ներկայացուցիչները։ ՀԿ-ը ձևակերպում է պետք է հանրաքվեն վերածել Սարգսյանի ռեժիմին անվստահություն հայտնելու հանրաքվեի։ ԱՅՈ-ի ճակատում դիրքավորված են ՀՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն, ԲՀԿ-ն, նրանց քարոզարշավը մամուլը որակում է պասիվ, իսկ իրենք զուսպ։
Զսպողական, այսպես ասած, մոտեցում էր։
Այս քարոզարշավի նորարարությունը եթերում էր հերարցակվում էր հեռուստաշոու, որում ԱՅՈ-ի եւ ոչի արշավախմբերը համատեղ քարոզի էին մեկնում մարզեր։ ԱՅՈ-ի թիմում նաեւ Հրայր Թովմասյանն է։
Այս համանadrությունը ես վստահ եմ շատ ավելի երկար ժամանակի համար է։ Այս համանadrությունը չի գրված այս ուժերի հարաբերակցության համար։ Այս ուժերը չեն լինի, բայց այս համանadrությունը մեկ է լինելու է։
Ընդդիմության հույսն այն էր, որ հանրաքվեի օրը ընտրակեղծարար մեքենան չի կարող ոչինչ անել, եթե ժողովուրդը համատարած ոչ քվեարկի։
Այդ ինչ ցածուցակներ է ձեր ձեռքում։
Ախր քեզ ինչ։
Հանրաքվեի օրը ազատության տեսախցիկները հանրապետության տարբեր տեղամասերում էին ընտրախախտումների բազմաբնույթ ահազանգերով։ Մի տեղում երթուղայիններով, տաքսիներով ԱՅՈ-ի շտաբային մտնում տասնյակ քաղաքացիներ, մեկ այլ տեղում գումար էին բաժանում հենց երթուղայինից։ Դիտորդները պատմում էին իրենց հանդեպ կիրառված բռնությունների մասին։ Իշխանությունները մերթ-ընդմերթ հանդես էին գալիս հերքման տեքստերով։
Այդ քիչ խոսակ բան չվախի մտնորդ։
Հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքը ընտրությանը մասնակցել է ավելի քան 1.302.000 քաղաքացի, ԱՅՈ-ի է ասել 825.292-ը։ Հետընտրական գնահատականներում ավանդական պատկեր է։ Իշխանությունն այս հանրաքվեն համարեց մեկ քայլ առաջ, ընդդիմությունը ոչ թե մի քանի քայլ հետ, այլ անկում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին օրերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան խզել է պայմանագիրն ազգային հավաքականի մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանի հետ։ Խաշմանյանը, որպես հավաքականի մարզիչ, պաշտոնավարեց ընդամենը մի քանի ամիս, այդ ընթացքում թիմը ընդամենը երկու խաղ անցկացրեց, երկուսն էլ ավարտելով պարտությամբ։ Այդ հանդիպումներից մեկում Հայաստանի հավաքականն իր գրեթե 30-ամյա պատմության ամենախոշոր պարտությունը կրեց Պալերմոյում 1-9 հաշվով զիջելով իտալացիներին հավաքականի անհաջողությունների, ճգնաժամից դուրս գալու հավաքականի անականության և պաշտոնանկության պատճառների մասին Աբրահամ Խաշմանյանի հետ զրուցել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի արդեն նախկին գլխավոր մարզիչ Արթուր Վանեցյանի օրոք նշանակված Աբրահամ Խաշմանյանի ու Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նոր ղեկավարության ծրագրերը չեն համընկել։
Դրա համար կարծում եմ, որ նպատակահարմար էր, որ փոխհամաձայնությամբ մենք խզենք մեր պրոֆեսիոնալ պայմանագիրը։
Այս շաբաթ ֆեդերացիայի հետ պայմանագիրը դադարեցրած Աբրահամ Խաշմանյանի գլխավորությամբ Հայաստանի ընտրանին ընդամենը երկու հանդիպում անցկացրեց։ Նախ Երևանում 0-1 հաշվով զիջելով հույներին, ապա դրսում գերխոշոր 9-1 հաշվով պարտվելով իտալացիներին։ Մասնագետը շեշտում է, ինքն այս հանդիպումներից ընդամենը 6 օր առաջ էր նշանակվել ու չի հասցրել որևէ բան անել։
Ու ասեմ հետևյալը, ով էլ ուզում էր լինել, աշխարհի ամենազորագույն մարզիչն էր լինել, նման իրավիճակեր լինելու։ Որտեւ դուք շատ լավ գիտեք, կային մի քանի հարցեր, որը շատ գլոբալ էին, ու այդ հարցերը հենց նպաստում էին դրան, որ նման իրավիճակ ստեղծվեր։
Իտալական մղձավանջից հետո Խաշմանյանին շատերը մեղադրեցին սխալ տակտիկական սխեմա ընտրելու մեջ։ Երկու խաղերում թիմի մեկնարկային կազմում միանգամից 3 կենտրոնական պաշտպան էր խաղում։
Նման ստեղծված իրավիճակում խաղային սխեման համակարգը անցնում է ամենավերջի պլան։ Այսինքն առաջի հերթին պետք է լինի լավ կազմակերպվածություն, երկաթյա կարգապահություն, հետո նոր գալիս է արդեն ինչ-որ խաղային սխեմաները կամ տակտիկական մտահղացումները, միջև դրանք չլինի, այ վերջինը ձեր նշած սխեման դա ընդամենը ասում է վերջի պլան։ որը որ եղավ։
Նախկին գլխավոր մարզիչը իր հարցազրույցներում եւ ասուլիստերում միշտ բարձրաձայնում է ֆուտբոլիստների սերնդափոխության անհրաժեշտության մասին։ Այդուհանդերձ նա սերնդափոխության ճանապարհը չի տեսնում։
Ազգային հավաքականի համար այսօր, նորից եմ նշում, ազգային հավաքականի համար մենք չունենք այդ ռեսուրսները։ Բայց սա, ես ինչ որ նշում եմ, որ պետք է մի 3-4 երիտասարդ ավելի խաղացող ներգրավել ազգային հավաքականի կազմ, սա հարկադրված քայլն է։ Դե հիմա եթե անգամ ինչ որ մի փոքր անատական վարպետությունը զիջի այն ֆուտբոլիստերին, որոնք որ եղել են երկար տարիներ, ինձ թվում է սա ավելի ճիշտ քայլն է, քանի որ մեզ կբերի ավելի մեծ մոտիվացիայի, մեզ կբերի ավելի մտնոլորտի մաքրմանը, որը շատ կարևորում եմ ֆուտբոլի մեջ։
Խաշմանյանի խոսքով Հայաստանում հայազգի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստների թիվը 100-ի չի հասնում։
Սա տարիների ընթացքում ոչ ճիշտ աշխատանքների, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցման գլոբալ խնդիր է, որ այսօր մենք հասել ենք այս օրին։ Հասկանում եք, այս իրավիճակը, որ ստեղծվել է, այդ տարիների խնդիրն է։ Որտեղ տարիներ շարունակ խոսվել է մենակ մի բան. Մենք պատրաստում ենք ֆուտբոլիստներ, մենք մեզ արդյունքներ պետք չի, մենք ազգային հավաքականի համար պատրաստում ենք ֆուտբոլիստներ։ Հիմա ես հարց եմ տալու, միշտ տվել եմ, իսկ ո՞ր են այդ ֆուտբոլիստները։
Նա հույս ունի, որ հիմա ճիշտ քայլեր կլինեն եւ 5-6 տարում հնարավոր կլինի լավ կադրեր պատրաստել ու ընդգրկել ազգային հավաքականում։ Խաշմանյան 9-1-ից հետո ասել էր, խաղում էր ոչ թե ազգային հավաքականն, այլ պարզապես հավաքական։ Այս խոսքերը մեկնաբանել էր ընտրանու պաշտպան Վարազ Դաթարոյանը, թե թիմակիցները վրթովված են Խաշմանյանի արտահայտությունից։
Առաջինը դա, որ կազմակերպվածության հարցներ, որը որ ես տեսա, կոնկրետ այդ խաղերի համար եմ ասում, ես չգիտեմ ինձանից առաջ ինչ է եղել, կարծում եմ նորմալ է եղել, որովհետև հստակ կար ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, իմ ժամանակ արդեն, ես որ ստանձնեցի ղեկը Հունաստանի խաղից առաջ, արդեն դեֆակտո չկար պարոն Վանեցյան, ես որ նշել եմ, դուք ասում եք, ոչ մի բան չի համապատասխանում, ավելի բաց եմ պակագծերը, այո, չէր համապատասխանում, միգուցե հիմա էլ չհամապատասխանի, չեմ կարող ասել, բաց եմ մտածելակերպը, մոտեցումները, պրոֆեսիոնալիզմը, այդ դրա մասին եմ խոսում, իհարկե չեմ ասի, այդ դրա մասին եմ խոսում, ես ձեզ ասում եմ, Սաղել, ինչ անուններ եք ուզում ինձանից։
Այդուհանդերձ մասնագետը ընդգծում է, ինքը հիմա էլ շփվում է թիմի խաղացողների 60%-ի հետ եւ շատ լավ հարաբերություններ ունի։
Հետո դուք մի մոռացեք, սա ազգային հավաքական է, սա գագաթնակետն է։ Լավը, վատը, եթե դու պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ ես, դու պետք է գաս քո գործը 100% անո ծանես, ամեն ինչ 10 ու գնաս։ Այսօր մեր մոտ մի քիչ բան է դարել, հասկանում եք, sense մի քիչ խառնվել է իրար, քաոսային իրավիճակը, որ անթույլատրել է։
Խաշմանյանը պնդում է, Հայաստանի հավաքականում հստակ օրենքներ պիտի գործեն, լինեն հստակ պարգևատրումներ, ինչպես նաև պատժամիջոցներ։ Հայաստանի ազգային հավաքականի հաջորդ մարտի անունը դեռ հայտնի չէ, ֆեդերացիան փնտրտուքների մեջ է։ Հայկական ֆուտբոլային աշխարհը արտասահմանցի մասնագետ է ակնկալում տեսնել այս պաշտոնում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, շարունակվում է Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրության ոդիսականն, այժմ բուհի ղեկավարությունը փորձում է հասկանալ, թե ինչպես է հարկավոր կազմակերպել համալսարանի հետագա կառավարումը, Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրության հարցը փակուղի է մտել, երկու անգամ չի հաջողվել մրցույթի արդյունքում ռեկտոր ընտրել։ 1.5 տարի է բուհը ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է ղեկավարում։ Հոգաբարձուների խորհուրդը հիմա փորձում է ելք գտնել ռեկտորի թեկնածուի ցենզի և մրցույթի կարգում փոփոխություններով։ Հարցը հոգաբարձուների խորհրդում բավականին թեժ քննարկման վերածվեց։
Ձայնով ռեկտոր ընտրվի։
Ով կմասնացե չի մասնակցի։
Երկրորդ քոլին կմասնացե 2 հոգի, 24 հոգի են, հիմա օրինակ եմ բերում։ 24 հոգի են, ուշադիր լսեր։ 20 հոգի չի կողնորոշվում, ասում եմ ես ոչ մեկին ծայն չեմ տալիս։ Մեկը հավաքում է 3 ծայն, մեկը մեծ ծայն։ Հիմա պարոն Պարսեգյան ջան, դուք ուզես որ 3 հոգանով զեն հավաքած ռեկտոր դառնա։ Դե բնական է, ընդ քեզ աշխատող Պարտադրել է խաղ ու բարի հարցը։ Պրոստը ռեկտորը չի ուզի իր ձերով ռեկտորը ընդունել։ Նորմալ է,
լավ, 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 բայց դա դիտա մոտեցումն է, ժողովուրդ, ելեք չգիջեք։
Ի վերջո որոշվեց, որ հոկաբարձուների անդամները առաջարկություններ ներկայացնեն։ Ոչ միայն ռեկտոր չի ընտրվում, այլ նաև ամբիոնների վարիչներ։ Բուհիտ 11 ամբիոնների վարիչները ևս ժամանակավոր պաշտոնակատարներ են։ Հոկաբարձուների խորհրդի անդամներից մեկը կատակեց, թե քաղաքում արդեն բուհի անունը փոխել են, ՇՊՀ-ն դարձրել են ԺՊՀ։ Հոկաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Երվանդ Սերոբյանին հարցրեց, թե ինչու բուհում ամբիոնների վարիչների ընտրություններ չեն կայանում։
Գիտ խորհուրդը քվեարկել են, ընտածակարգը չի արել։ Ընտածակարգ չունենալու պարագայում մենք ամբիոնի վարիչի մրցույթ թայլարենք ու ընտածակարգային խախտումներով անենք, մենք ավելի վատ վիճակի առաջ ենք կանգնել։ Իմ խնդրակս ո՞ն է։ Կամ մենք հիմի հստակ պիտի այս կեսօրվա ձեր որոշումը քվեարկության։ Կամ ընդունում ենք գիտխորհրդի առաջարկը, կամ չենք ընդունում գիտխորհրդի առաջարկը։ Ես որպես գիտխորհրդի նախագահ այդ ներկայացնել եմ գիտխորհրդի և այնտեղ փորձելու եմ բնդել կամ համոզել, որ եթե կա հոկաբարձուներ, ուրեմն մենք ստիպված ենք ընդունելու ընդհանրապես այս պայմաններով։
Ամբիոնի վարիչների ցենզը խստացնելու առաջարկ է ներկայացրել բուհի գիտխորհուրդը, ամբիոններից միայն երկուսում փոփոխություններ կատարել։ Սա ևս հոկաբարձուների խորհրդի անդամներին տարակուսանքի պատճառ դարձավ, թե ինչու է խտրական մոտեցում ցուցաբերվում։
Բայց որ խտրական ամբիոնի վարիչի ցենզ սահմանվի, մի ամբիոնի վարիչ այսպես, որովհետև քաղաքում չունենք մենք մեկից ավելի, չգիտեմ, տեխնազու էլ ինչեր, դոցենտեր, հա, իսկ մոլորակի վրա կան։
Հոկաբարձուների խորհրդի կազմը հիմա կրճատվել է, ուսանողները չեն կարողանում 5 անդամ առաջադրել և ևս 3-ը դադարեցրել են իրենց լիազորությունները։ Նիստին հրավիրված ուսանողական Ռեստարտ Գյումրի նախաձեռնության անդամներից Գևոր Կոկասյանը նշեց, որ բուհում մոնիտորինգ են անցկացրել, պնդելով հեղափոխությունը բուհ չի հասել։
Պարզվել է, որ հայտնի կոռուպցիոներները, որոշ տեկաններ, որոշ ամբիոնի վարիչներ, որոշ դասախոսներ, վարչական աշխատող դեռ շարունակում են աշխատել բուհում և իրականացնել իրենց հակակրթական հակամարտկային գործունեությունը, և հեղափոխությունից հետո ըստ էության ստեղ չի մտել, հեղափոխությունը չի մտել, բարեփոխումները չեն եկել այս բուհ։
Հոկաբարձուների նիստին նաև բուհի այս տարվա ֆինանսական փաստաթուղթը քննարկվեց, 1 միլիարդ դրամից ավելի է բուհի բյուջեն։ Հաստիկների հարցում էլ օրինակ պարզվեց, գրադարանն ունի գլխավոր մասնագետ։ Ինչ հաստիկ է սա, հետաքրքրվեցին հոկաբարձուների խորհրդում։
Առաջատար գրադարանավար, երկրորդատար գրադարանավար,
չեմ կարող բացատրել ժամանակին, ինչի համար առաջատար ու առաջատար։
Ներողություն եմ խնդրում, գրադարանը ուսումնագիտական
ուղղությունների
նորարարությունների և ՏՏ կենտրոն պենց տնօրի տեղակալ գլխավոր գրադարանավար, առաջատար գրադարանավար, առաջին կարգի գրադարանավար, խորհրդատվությունների համակարգող, տեխնիկական
սպասարկման։
Չէ, կներեք,
այդ գրադարան կենտրոնը 2007 ուսանող է սպասարկում, ես եմ ասում
դուք։ Դու քղում եք անում, որ չգիտեմ 2015-ից սա ժառանգել եք և հիմա չեք կարող իրենց որևէ, մենք չենք ասում կրճատեք այս մարդկանց, բայց իրոք ինչ է նշանակում առաջատար գրադարանավար և առաջին կարգի գրադարանավար, այդ սանհակը ոնց է որոշվում, և գլխավոր գրադարանավար, տնօրենի տեղակալ։
Թե երբ կնշանակվի ռեկտորի թափուր պաշտոնի համար մրցույթ, առայժմ ստույգ այս հարցի պատասխանը հոկաբարձուների խորհուրդը չունի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առողջապահության ոլորտի բարեփոխումները շարունակվում են ուղեկցվել դժգոհություններով, այժմ էլ բողոքելու հերթը ձյահով հիվանդներին է, որոնք կտրականապես դեմ են իրենց բուժմամբ զբաղվող մասնագիտական հիմնարկի մեկ այլ հիվանդանոցի հետ միավորելու առողջապահության նախարարության ծրագրերին, մանրամասները կներկայացնի Սուսան Բադալյանը։
Օգտվում են նրանից, որ մենք մսավաճառների պես բաց դեմքով միտինգ անել ու փողոց փակել չենք կարող, ասում է 9 տարի միավով ապրող Արման Ավչյանը։ Նա այն բացառիկներից է, որ բաց դեմքով է խոսում խնդիրների մասին։
Ես չեմ կարող հանգստանամ, իմ ամբողջ ընտանիքը լարված վիճակա, իմ կինը, իմ ծնողները։
Կառավարությունը որոշել է ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնն ու նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցը միավորել։ Արմանն ասում է, ինքն ու իր բախտակիցները միավ ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ պարզաբանումների են սպասում։
Հայաստանը միավոր ապրող հանրույթը, մենք չգիտենք ինչ կարանք կորցնենք, ինչ կարանք ձեռք բերենք, մեզ ոչ մի ինֆորմացիա չի տրվում։
ԶԻԱՀ-ի կենտրոնում բուժում ստացողներից շուրջ 150-ը ստորագրել նամակ են ուղարկել վարչապետին, նաև կենտրոնի անձնակազմն է պատասխանի սպասում, հարցնում են ինչու է արդյունավետ գործող կառույցը միավորվում։ Կենտրոնի կանխարգելման բաժնի վարիչ Ժանետա Պետրոսյանի խոսքով,
եթե նախարարը եւ պաշտոնյաները ընդհանրապես ասում են, որ ցանկացած որոշում կայացնելիս իրենք միշտ գնում են մասնագիտական քննարկումների, ապա այս դեպքում մենք ուղղակի այս ամբողջ ընթացքում դրա տրամագծորեն հակառակ վերաբերմունքին հանդիպեցինք։
Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ թեմային օրեր առաջ արձագանքել է առողջապահության նախարարը։ Արսեն Թորոսյանը շեշտել էր 40 տարի առաջ, երբ ԶԻԱՀ-ը նոր էր հայտնաբերվել, հատուկ հաստատությունների կարիք կար, այժմ ոչ։
ԶԻԱՀ-ի դեմ պայքարը պետք է ինտեգրվի ընդհանուր առողջապահական համակարգի մեջ եւ այդ միաձուլումը կատարվում է դրա շրջանակներում, որևէ ֆունկցիայի, որպես պատասխանը ձեր հարցին, որևէ ֆունկցիայի կրճատում բժշկական այդ երկու կենտրոնների շրջանակներում չի լինելու։
Այդպես ասել, որ ոչինչ չի կրճատվելու, ամեն ինչ նույնն է մնալու, այդ դեպքում ինչու՞։
Կենտրոնի կանխարգելման բաժնի ղեկավարը տարակուսած է միավ վարակի կանխարգելման, ախտորոշման, բուժման աշխատանքները մեկ կենտրոնում իրականացնելուց հրաժարվելն այդ ծառայություններն ապակենտրոնացնելն ըստ նրա նշանակում է չտիրապետել տարածաշրջանի իրողություններին։
Մենք գտնվում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ միավ վարակի աճի տեմպերը ամենաբարձրն են։
Վերջին տարիներին Հայաստանում տարեկան միավի մինչև 450 նոր դեպք է ախտորոշվում։ Տիրախային մարզերը Շիրակ, Լոռի, Գեղարքունիք։ Հենց այս մարզերն են Ռուսաստան գնա աշխատանքի խոպան մեկնողների թվով առաջատարները։ Կենտրոնի համաճարակաբանության հսկողության բաժնի ղեկավարը շեշտում է վարակի փոխանցման ուղին 72% դեպքում հետերոսեքսուալ ճանապարհն է։ Միգրանտներն են, որ միավը փոխանցում են նաև իրենց կանանց։ Արշակ Պապոյանն ասում է, շատերին են հայտնաբերել ախտորոշել իրենց շարժական կլինիկաների միջոցով մարզերում անցկացված զննումների արդյունքում։ Կենտրոնն ասում է, տասնամյակների ընթացքում աչքի ընկնող հաջողություններ է գրանցել։ Բուժման ընդհատման սխալ ախտորոշման դեպքեր չեն ունեցել ու կարևորը
ունենք հարյուրավոր երեխաներ, որոնք ծնվել են միավով ապրողներից, որոնք չունեն միավ վարակ։
Ինչու են կենտրոնում վստահ, որ իրենց ձեռքբերումները ջուրն են լցվելու եւ միավի կանխարգելման գործը ձախողվելու են նոր ինֆեկցիոնի հետ միավորմամբ, այն դեպքում, երբ նախարարությունը հայտարարում է, որևէ ծառայություն չի կրճատվելու։ Արշակ Պապոյանը պնդում է, մեկ կենտրոնում աշխատանքները համակարգելն ավելի արդյունավետ է։
Ինքը ինֆեկցիոն կլինիկան լինելով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն տրամադրող ունի բազմաթիվ խնդիրներ, որը պետք է լուծի։ Եվ մի փոքր այս կամ այն հիվանդությունների մի փոքր աճի դեպքում արդեն ինքը աշխատում է գերծանրաբեռնված։
Առողջապահության նախարարությունն այս թեմայով տարածած պարզաբանման մեջ նշել է նաև, միավորումը կբերի նրան, որ միավով ապրողները դուրս կգան մեկուսացվածությունից, ասում են, մեկ նույն կենտրոնում բուժում ստանալը նաև խտրական վերաբերմունքի խորացմանն է նպաստում։
Միավով ապրողը ունի շատ մեծ խտրական վերաբերմունք հասարակության կողմից, նույնը եւ բուժ հաստատությունների կողմից, այո։
Միավով ապրող Արման Ավչյանն ասում է, իրենք վատ վերաբերմունքի են արժանանում նույնիսկ այլ բուժ հաստատություններ մտնելիս։ Իրենցից ոչ ոք, ոչ պոլիկլինիկա, ոչ էլ Նորքի ինֆեկցիոն չի մտնի։ Պնդում է, շատ հիվանդներ պատրաստվում են հրաժարվել դեղորայքից։
Ցավում եմ, որ սրա մասին ասում եմ, բայց կարան մահերը շատանան։
Առաջարկում է իրենց մատուցվող ծառայություններն ապակենտրոնացնելուց առաջ մտածել, սպասել։ Հայ հասարակության մեջ սպիդը դեռ խարան է։ Օրինակ ասում է, քչերը գիտեն, որ ինձ գրկել է բոլորովին էլ վտանգավոր չէ։ Արմանն ի դեպ ամուսնացած է, փոքրիկ ունի, ոչ կինը, ոչ էլ երեխան, միավ չունեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես Երևանում տուն չունեմ։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել եւ ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան։ Մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաեւ այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն Ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ մի 30-40 մետր։ Խոսքով այն անդակ պատմություններ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։